vse mogočna travica, vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vse mogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.
Okay, dobro jutro in lepo pozdravljeni še v vse mogočni travici. Tokrat, ko slišite v živo, razlog je preprost. V gosteh imamo dva gosta in sicer Roka Andreja, predsednika Piratov in pa na drugi strani strokovnega sodelavca socialdemokratske stranke Gora Zapraha. Oba prvo pozdravljam.
Ja.
Kot je znano, sta obe stranki pred kratkim dogajanje področju konoplje nekoliko živile z konskima predlogoma, ki ste ga vložila v državni zbor. Pa če začnemo kar s taboj Rok oziroma s Pirati, vi ste začeli nekako spomladi zbirati podpise. Takrat se predstavili tudi nekakšen okvir popolne regularizacije konoplje. Vmes ste zbrali, ste spisali zakon skupaj s podpisnikom SMC, pa mogoče, koliko se ta zakon razlikuje od tega osnovnega osnutka in če lahko mogoče predstaviš na kratko poglavitne predpostavke tega zakona.
Torej, naš zakon, ki smo ga odločili zdaj v parlamentarno proceduro, je zelo podoben tistemu osnovnemu osnutku. Razlikuje se v par minornih detaljih, ki so v bistvu posledice tega, da državni zbor mora vložiti nekaj, kar bo sprejemljivo. Zdaj, kaj je osnova? Osnova je regulacija in legalizacija konoplje, ki se uporablja danes. Ne? Se pravi, vsi vemo, kadi se jo, je se jo, vejpa se jo in kaj smo šli? Ne? Vsak bo lahko gojil sam doma do 3 kvadratne metre, kar se je manj, kot smo želeli, ampak še vedno dovolj za navadnega uporabnika, zato ne bo treba nobena prijava, noben vpis v register. Potem komercialno vsakdo, lahko je kmet, lahko je nekdo doma, sam, da imaš neko pravno osebo, bo lahko gojil, predeloval vse lepo zakonito in tudi seveda zadeva prodajal in tisti, ki bomo kupovali, bo na izdelku seveda pisane, koliko THC-ja, koliko CBD-ja, koliko drugih snovi, kaj je not, kaj ni not. In naš cilj je zdaj zadevaj tako bremeniti s trošarino, drugače ta legalizacija ne bi šla skozi, ampak cena mora ostati ista. Ne? Tako da mi smo vse naredili na ta način, da je sprejemljivo, ampak da cena ostane ista, dobimo pa boljši produkt na trg.
Zdaj, socialni demokrati pa so vložili predlog, ki omogoča gojenje konoplje v medicinske namene. Ne, naši poslušalci se bodo spomnili na začetku mandata iz te stranke, so prihajali veliko bolj, bi rekel, obsežne pobude, tudi po polni regulaciji področja, z seveda tudi osebno uporabo konoplje. Zakaj je zdaj ta korak recimo nazaj, oziroma ste mogoče gotovili, da v parlamentu samem ni podpore za popolno regulacijo, zakaj v bistvu samo gojenje v medicinske namene?
V osnovi smo mi tudi štartali in še vedno verjamemo v to, da je potrebna ena celovita regulacija, ker moramo spremeniti ta odnos, ki se je nakopičil glede konoplje, kanabisa, medicinske rabe in vse druge osebne pa socialne uporabe zraven. In ja, mi smo 2 leti nazaj ciljali na podoben predlog. Ne? To pomeni z enim podobnim osnutkom iti ven sprožiti debato, ker bodo na koncu zelo pomembne čisto praktične detalji, ki bodo vplivali na življenje uporabnikov, pa v prvi meri rekel tudi bolnikov. Ne? Medicinska uporaba je bila najbolj izpostavljena, ne? In po neki deklarativni opredelitvi so vsi bili za, zdaj se pa vidi, da se zatika, da mi potrebujemo spremembo zakona, kar smo mi trdili že par let nazaj. In v osnovi, če skrajšam, ciljali smo na izvedljivost. Želeli smo ponuditi celoten okvir in se začeti o tem pogovarjati. Kar nas je pa razočaralo, je pa da volje v tem sklicu državnega zbora za pogovor o detaljih, da bi lahko pol nekaj konkretnega vložil, pa ni bilo. Zato smo mi potem iz debate, ki je bila, luščal ta predlog v smeri izvedljivosti, da se vse en korak naprej naredi in ocenili smo, da se v tem mandatu definitivno da urediti vsaj nekaj. In to je, da se konča efektivna prepoved gojenja za to, da bi pridobivali kanabis za zdravilne namene oziroma za zdravila in da je vsaj to prepoved absolutno možno in treba končati še v tem mandatu, zato smo tudi spili zakon v to smer.
Če gremo na vsebino, na kakšen način predvidevate gojenje za medicino, bo to šlo pod državnim nadzorom ali predvidevate podeljevanje koncesij oziroma licenc?
Čist preprosto je. Mi smo tukaj poskušali slediti temu, kar so tudi v bistvu naše mednarodne obveze, če tudi se nam morda zdijo, ki prestroge. Ne? In tam je preprosto zahteva, da v osnovi obstaja državni monopol na tisto, kar ni medicinsko, ampak kar smo mi predvideli, je v bistvu licenčni sistem. Licenčni sistem za tiste, ki so že danes proizvajalci zdravil, zato ker oni se že danes lahko ukvarjajo z drogami, in pa da z njimi lahko sklenajo pogodbe tudi gojitelji, da rečem kmetje ali pa drugi ljudje, ki lahko zagotovijo gojenje, zato da ne bi tega rezervirali samo za farmacijo, hkrati pa imeli varnost in upoštevali vse postopke, ki že danes veljajo, zato da bo proizvodnja zdravil lahko tekla. Zakaj je to tako pomembno? Ker brez standardizacije jih zdravniki ne morejo predpisovati, če za njimi ne bodo stali standardi, ki sicer veljajo za varno proizvodno zdravil.
Mogoče koliko recimo teh gojitev oziroma imetnikov licenc bi Slovenija potrebovala, nekaj sem zaslil, mislim na 6-7, ne predvidevate.
Večna dilema je to, koliko mi potrebujemo, ker je večna dilema ocena potreb in to je tudi eden od razlogov, kjer se komplicira pri izdaji dovoljenj. Z našega vidika to niti ni pomembno, zato ker očitno je dovolj ljudi, ki bi to želeli početi, očitno je dovolj ljudi, ki bi to znali početi in odlično več kot dovolj ljudi, ki so to sposobni početi. Zato jim je preprosto treba dati možnost in se tukaj ne bi želeli omejevati na enega, dva, tri. Bolje je, da jih je več, ker en sam, če se takega ne bo zmogel, potrebe medicinske so izredno raznotere, predtem bodo še raziskave. Tako da pomembno je, da se čim prej širšemu krogu na varen način omogoči, da to začnejo, ker bo še vendarle potem trajala kakšno leto, dve do registracije zdravil minimalno.
Kako vidite, gojenje pirati, zdaj, ok, čuli smo, da osebno pravo je podoljeno gojiti tudi pač vsak posameznik, kako pa recimo z medicinske namene bo tukaj recimo nek državni imel, pol, kot sem rekel, ali tudi vi predelate podvarjene licenc?
Zdaj, naš predlog v bistvu za medicinsko, pa najprej bi tukaj obzoru, medicinska samo pomeni farmacevtska, ne? Torej tisto, kar bo lahko na recept, kar pomeni farmacevtsko zakonodajo. Zdaj, mi to sproščamo s tem, ko brišemo konopljo ven iz seznama, kar pomeni, da bo tudi delo SD-ja lažje in tudi ministrstvo za zdravje bo imelo mnogo manj izgovorov, da to blokira kljub temu, da bi mogel to dovoljevati. Ne? To pomeni, da v bistvu mi se ukvarjamo s tistim, kar ostane in to je temu, kar bojo rekli droga. Ne? Tako kot alkohol in tobak, tisto, kar lahko kupiš, brez da bi imel nekega upravičila, to je zdravilo. Ne, pač to kupuješ že sedaj, mislimo, samo želimo, da to, kar kupiš, je varno, da veš, da notrni težki kovin, da točno veš, koliko je not THC-a, da točno veš, od kje je ta konoplja prišla in da to kupiš po isti ceni kot sedaj.
Ko sem pregledal na hiter predlog zakona, sem videl nekje, mislim, prav na začetku, je tudi kao zapisala prepoved uvoza in izvoza konoplje oziroma izdelkov s konopljo. Zakaj je tebe tako?
To sem našel v bistvu samo na ta aspekt, ne, se pravi drogo, ne toliko na medicino, iskavim tako naprej. Razlog je zelo enostaven, to so te mednarodne pogodbe, kot jih je že omenil. Najlažji način, da se jim izogneš v največji meri, je, da zaenkrat prepoveš uvoz in izvoz. Ne? In ta glavni biznis se bo tako delal na medicinski in na raziskovalni, zaenkrat pa ta del droge lahko pustimo samo v Sloveniji. In če slučajno druge države začnejo to sproščati, pa če ne bomo imeli problema na mednarodnem polju, se to izuzame ven zakona. Ampak to naredi zakon bolj sprejemljiv, medtem ker za slovenskega potrošnika to ne spremeni nič.
Zdaj, tukaj morda prihaja, ravno tu se bi bilo treba pogovarjati, zato nas v bistvu žalosti, da se ni dalo, da se ni najdlo volje, pa to ni vaša krivda, da rečem, za pogovarjati o teh praktičnih rešitvah. Namreč, zdaj je bila omenjen temeljna razlika konceptualna med tem, kar smo predlagali mi, tudi v obliku širše regulacije in tega, kar je predlagan zdaj z vaše strani, je v osnovi to, da smo mi še vedno ne po lastni volji, ampak želeli ohraniti konoplo pod regulacije, kakršna je zahtevana za droge. Zakaj? Ker mednarodne obveznosti to od nas zahtevajo. In ker cel kup stvari potem iz tega izvira. Ne? Zato se bo tu zdaj treba odločiti, ker pravite, če boste vztrajali pri tem, da je konopla droga, potem tudi lahko se po tem principu gre, ampak potem moramo to stvar dodelati skupaj in potem uvesti iste predpise. Če pa ne, bo pa treba potegniti cel kup drugih dodatnih stvari in tega se mi bojimo, ne? Ker namreč, če bomo jo enkrat nehali tretirati kot drogo, ne? Izraz prepovedane je pa itak to neumen, potem bomo morali poskrbeti vsaj za zaščito uporabnikov, ki delajo in vozijo. Oziroma povedati, kdaj to smejo in kdaj to ne smejo početi. In to je eno veliko vprašanje, ki ga v tem trenutku ta zakon pa še ne rešuje. In o tem bi se pa mi pač želeli pogovarjati, vendar pa ne na račun tistih, ki to najbolj rabijo. To so pa bolniki.
Kar se tiče vožnje, to zakon o prometu že rešuje, saj voziti, ko nisi popolnoma sposoben voziti, pač je prepovedano. Tako da ta problem je tako, ampak se strinjam, se lahko pogovarjamo še dodatne regulacije na to, da ministrstvo za infrastrukturo še kar ni uspelo rešiti velikanskega problema z lizikami v tem mandatu. Tako da, kar se o mednarodnih pogodb tiče, mi smo se tukaj lotili v bistvu na podoben način kot Kanada, smo rekli, mednarodne pogodbe ne zahtevajo, da se soočamo s problemom konoplje kot droge. Ok, pa če se bomo soočali, moramo imeti nadzor, ok, bomo imeli nadzor in zato ta zakon je kot tak, ni pač lahko počnete, kar želite. Je sistem licenc noter, ki smo ga mi predlagali že v tistem prvem predlogu in je neka omejitev za osebno rabo, zato je 3 kvadratne metre, ne 15. In želimo v bistvu tukaj čist sporočiti mednarodni javnosti, držimo se mednarodnih pogodb, nadzor bo, uhajalo ne bo, samo probamo se soočati problema droge na bolj pameten in znanstveno bolj podkrepljen način.
Ko smo ravno pri mednarodnih pogodbah, tukaj bi se navezal mogoče še na terminologijo, ki ste vi, recimo, da ste temu sledili mednarodni pogodbi oziroma konvenciji o drogah iz leta 1961 in razlikujete pač tudi na terminološki ravni med kanabisom in pa konopljo kot kulturno rastlino, če lahko malce več.
Mi v bistvu strajamo pri tem, da je pri prevajanju konvencij v vseh teh letih in desetletjih in pri njihovi aplikaciji prišlo do napak. Zdaj so bile želene ali so bile nehotene in ti nima veze, ampak posledice so pa tukaj. In ključna posledica je ravno ta terminologija, kaj je zdaj konopla, je to rastlina, je to droga in kateri zdaj deli te zelo kompleksne rastline, zdaj so droga in zdaj niso. Ne? In odgovor je v bistvu v konvencijah, ki pa smo jih narobe prevedli. Odgovor pa je, da je rastlina konopla, rodu kanabis, rastlina, iz katere je mogoče pridobiti drogo, tako kot iz maka ali pa iz koke, pa to še ne pomeni, da sta rastlini drogi, da pa sta tukaj zraven 2 mamili, torej kanabis in kanabisova smola, ter vsaj ena psihotropna snov THC, ki se tudi v njo nahaja. Te 3 zadnje omenjene snovi smo mi po konvencijah dolžni regulirati. Absolutno je pa nepravilno to, da smo se odločili, da je tudi gojenje rastline proizvodnja drog, in da to dajemo pod močno in strogo regulacijo, sploh pa je narobe, da to poimenujemo konopla, ker s tem preganjamo celotno rastlino namesto samo tistih njenih delov. To bi bilo zelo podobno, kot če bi v celoti prepovedal mak, zaradi tega, ker je možno pridobiti opi, ki je se mimo grede tudi medicinsko uporablja in to standardno že stoletja. Torej, v osnovi je bil naš cilj uvesti tisto terminologijo, ki so jo predvideli, reči, kaj je proizvodnja droge, in kaj ni proizvodne droge. Samo gojenje rastline, še posebej, če se to dogaja za kmetijske, industrijske, hortikulturne namene, ne pomeni proizvodnje drog in jasno, v skladu s načili konvencije, jih ni treba obravnavati tako kot proizvodnje.
Jaz bi se tukaj pridružil temu, pač mi smo vključili naš predlog, točno to terminologijo, v bistvu smo še bolj poenostavili, smo rekli, govorimo o izdelkih z višjo stopnjo THC, konvencije pravijo, da kanabis je vse, kar je nad 1%, smo rekli, v redu, bomo stvar poenostavili, ravno s tem razlogom, tisto, kar vse ljudi, ki jih skrbi je THC, v redu, dajmo mi to.
Sam zakaj recimo meja glih na nič 9.
V bistvu se zdaj
smo odvigli... Tudi katere industrijske sorte so recimo preko 1, recimo, pa se tu uporabljajo v industriji.
To v bistvu rešuje naš zakon, ne, ki pravi, da gre se za izdelke čez 1%, ki jih je možno konzumirati. Ne. In kaj prodaja je pomembno. Ti lahko merno gojiš konopljo, ki ima več kot 1% in potem, ko jo predeluješ, izuzameš ta THC ven oziroma pač ne pustiš, da pride tako dalje. In po našem zakonu boš lahko to počel brez problema. Pomembno je samo, da ko prodajaš izdelek, ki ga je možno uživati, če ima več kot 1%, bo mogel slediti regulaciji, ki mi definiramo, medtem ko industrijsko konopljo, se pravi, vse, kar se bo prodajala, kar bo manj kot 1%, se sprošča na nivo polščine.
Ok, mogoče, ker prihajamo proti koncu, še glede same podpore vašemu zakonu roko v parlamentu, kot je znano vložila, so ga poslanci SMC-a. Zdaj, kako je enotna je podpora te stranke, če vemo, da recimo skozi več mandat praktično zagovarjala le medicinsko legalizacijo konoplje, verjamete, da bodo pač prispevali vsi podpise tudi za to celovito regulacijo?
Zakon je na stranki SMC odločila z kar 21 podpisi. Ne? V bistvu rabimo jih 46, da ga je zakon skos. Zdaj, naša originalna ideja je bila to, da v bistvu odpremo polje in da bo ureditev medicinske konoplje lažje, kot sedaj vidimo, pač to tudi je. Ampak teh 21 podpisov ne daje zelo veliko upanja, kajti par mesecev pogovorov nam je vratelj prepričati, ker je 15 ljudi samo na SMC-ju, zdaj pričakujemo, da tudi vsaj stranke, ki so podpirale konoplje, bojo glasovale za konoplo in prijemo do tega, da nam zmanjka samo par glasov. Torej, tukaj potem prije samo še stvar javnega pritiska. Če bomo volilci dovolj glasni in če bomo naši argumenti dovolj močni in dovolj tehni, bo ministrstvo za zdravje zelo težko prepričalo preostanek poslancev, da ne glasujejo v nečem, kar so obljubljali že leta in leta.
Lahko računajo tudi na glasove SD, zdaj smo nekoliko v bistvu v paradoksalni situaciji, da SMC podpira zakon, ki ga je prej v bistvu predlagal, podobno zakon, ki je predlagal prej SD, medtem ko zdaj SD predlaga neko rešitev, ki je bila prej spremljiva za tudi ostale koalicijske partnere.
Jaz mislim, da, da se to vprašanje samo odgovarja, ne rabim jaz na njega odgovoriti, ampak mi še vedno verjamemo, ker je volja tem je pot. Hoteli smo iti po korakih in ta dva se ne izključujete. Zdaj, procedura jasno pravi in tudi prav je, da se najprej reši problem, ta zaden birokratski problem medicinske dostopnosti in da se potem lahko naprej rešuje tudi to, ker ključno izhodišče je prohibicija, dela več škode kot koristi in zato se treba pogovarjati o njenih alternativah in mi to želimo, zato je tudi naša podpora tu, podpora je iskrena, želimo se pogovoriti o detaljih, kot pa rečeno, bolniki in zdravstvo mora biti na prvem mestu. Kar se pa tiče zdaj nasprotovanja ostalih ali pa pripomb ostalih, jaz si predvsem želim, da bi bile pripombe konstruktivne in če bodo, potem jaz mislim, da se bo dal tudi kaj iz tega stvari.
Ok, po najbolj optimističnih napovedih, da bomo lahko kupovali ganjo legalno?
Ja, jaz upam, da v nekaj mesecih. Bomo okay. pa videli, kako bo glasovanje.
Ok, super. Jaz se obema zahvaljujem za vaš obisk v studio. To je bilo to. Uživajte še naprej v jutranjem programu in se slišimo prihodnji teden v ustaljeni obliki. Čau.
Vse mogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vse mogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.